Let's continue with Aristotle's ethics and see where it takes us. The state in Aristotle.
Podíváme se teď na Aristotela, na jeho učení o etice. Zaměříme se na stát.
Okay. The state is the whole of which individuals and families are parts.
A stát je celek, jehož jednotlivci a rodiny jsou součástí.
You find that both Aristotle and Plato.
Uvidíte, že jak Platon, tak i Aristotel
have what we might call statist tendency.
Oba mají takovou tendenci ke státnosti.
Totalitarian notions about the state.
Mají takové to totalitariánské pojetí státu.
The interests of the state take precedence over the individual parts.
Ten zájem státu je důležitější než zájem jednotlivce.
But Aristotle does say that the ruler should seek the happiness of his subjects.
Ale Aristotel tvrdí, že vládce má také hledat a usilovat o štěstí svých podaných.
Once again, Aristotle is nothing if not balanced.
A znovu Aristotel je vyrovnaný, vyvážený.
Yet both he and Plato have strong inclinations towards statism and totalitarianism.
Oba dva, Aristotel a Platon, mají tendenci k totalitarianismu v otázce státnosti.
Which might explain Aristotle's most famous student, Alexander the Great.
A tohle může nám vysvětlit mnohé, když si uvědomíme, že nejznámějším studentem Aristotela byl Alexandr Veliký.
Now there is a question as to how we begin to acquire moral virtues.
A tady je otázka, jak můžeme získat ty morální ctnosti.
This I think has significance. Aristotle has great significance in relationship to the development in Roman Catholic theology.
Aristotel má veliký vliv na rozvoj římskokatolické teologie.
Relative to righteous Yes.
Ve vztahu ke spravedlnosti,
good works,
dobrým skutkům,
this whole idea of the development of virtue,
celý ten systém cností,
we could call it sanctification,
můžeme to nazvat posvěcením.
Okay. It's very important when you look at Aristotle to see what he emphasizes and how much of that is later adopted by in medieval times by the Roman Catholic Church.
A je dobré vidět a všímat si těch věcí, které jsou u Aristotela a které později středověká římskokatolická církev přejímá.
Okay. There's an emphasis here on the need to have a virtuous disposition.
Je zde důraz na to, aby měl člověk určité ctnostní předpoklady.
If we are going to acquire virtue or perform virtuous acts.
Jestliže máme ty ctnosti potom také konat.
This is important because in Plato there is no emphasis on disposition.
A to je velice zajímavé, protože u Platona my nemáme nic ohledně té dispozice ctnosti.
Remember what I said earlier about Plato's emphasis on, I called it, the metric.
A vzpomeňme si na to, co jsem, o čem jsem hovořil u Platona, na nějakou míru.
Remember, Plato intellectualized virtuous behavior.
Platon ty ctnosti přivedl do intelektualizace.
So virtue is knowledge.
Tedy, že ctnost je poznání.
Okay, and so there's no such thing as a knowingly bad act.
Takže tady nemůže být nějaký poznatelný špatný čin.
No one knows the good and does its opposite in Plato.
Nikdo, kdo zná dobro, tak nebude konat jeho pravý opak.
To do a bad thing is to be is done out of ignorance of what the good thing would be.
Takže když se konají špatné věci, tak se konají z nevědomosti, z neznalosti.
So it's a purely intellectual idea of what virtue is.
Takže u Platona ty ctnosti jsou zcela ve vztahu k poznání.
Okay, and so in Plato there is no interest in the human will particularly.
Takže u Platona není téměř žádný zájem o lidskou vůli.
In fact, in Plato there is no notion of a weak will.
Takže ani u Platona nemáme něco takového jako termín slabá vůle.
There is a weak mind.
Je slabá mysl.
But that can be improved through use and training of the mind.
Ale to se může spravit tím, když se bude cvičit ta mysl.
But there's no sense in which a volition or will has any role to play.
Ale nenalezneme zde nic, co by hovořilo o roli vůle.
Okay, so Aristotle comes along and he starts talking about virtuous dispositions.
Takže přichází Aristotel a on hovoří o takovém tom ctnostním předpokladu.
As a prerequisite for virtuous acts.
A to je právě ten předpoklad, to, co je podmínku, aby zde mohly být ctnosti ve formě činů.
Okay, so these virtuous dispositions are necessary if we are to form the habits that we need in order to perform the acts properly.
Takže tyto ctnostní předpoklady jsou zde potřeba, abychom mohli mít ty správné zvyky, návyky, abychom mohli potom žít podle těch ctností. Všimněme si u Aristotela, zde máme toto nasměrování.
Acts,
skutky,
habits,
návyky,
dispositions.
A ta dispozice.
So we move from outward, inward.
Takže u Aristotela se dostáváme z venčí dovnitř.
Okay. Now, that has fairly significant theological ramifications if you think this way.
A to má veliký dopad, jestliže teologicky, jestli uvažujeme tímto způsobem.
It obviously means that you would put tremendous emphasis upon the outward.
To znamená, že dáte veliký důraz na to, co je vnější.
Something you can see. Having been done.
Něco, co můžete vidět, že je hotové, udělané.
Another word for acts is works.
Jinými slovy pro ty činy jsou skutky.
And so typically in Roman Catholicism the emphasis is upon doing certain things.
A typicky v tom římském katolicismu je důraz na to dělat konkrétní věci, určitý
typ. You can see how these works become rituals.
A vidíte, jak se z těch skutků stávají rituály.
And by the doing or the performing of certain rituals,
a tím, když konáme určité rituály,
the consequence naturally follows.
Tak následně ta přirozenost, ta podstata prostě padá, selhává.
Now that's going to be significant when you later get to questions about, for example, the efficacy of the sacraments.
A tohle z toho bude zřetelné, když se potom dostaneme k otázce k účinnosti svátostí.
This will become a part of the basis, this acts from the outside working in becomes part of the basis for the sacramental system.
A tenhle ten systém, kdy ty věci zvenku působí dovnitř, jsou součástí toho svátostného sakramentálního systému.
This will become the basis for what is called the doctrine of ex opere operato.
A tohle to se stane důležité pro tu doktrínu ex opere operato.
It works by virtue of its operation.
To je skutky z ctnostní svých vlastních činů.
Okay. So by virtue of the doing of it, the effect is guaranteed.
Takže když my konáme ty skutky, tak ten efekt je zaručený.
Okay. So it's very important that even though Aristotle talks about dispositions, which is a good thing.
Takže i když Aristotel hovoří o té dispozici, což je dobrá věc.
Better than Plato.
Je to lepší než Platon.
Where there is no role for disposition whatsoever.
Tam není žádná role pro dispozici.
But the question in Aristotle is, what direction are we moving? From the outside in, from the inside out?
Ale ta otázka u Aristotela je, jakým směrem se hýbeme, zvenku dovnitř nebo zevnitř zven.
Granted, once we've established through routine action and habituation a certain disposition, once we've established that,
takže jestliže my tady ustanovíme ten, tu posloupnost, skutky, návyky, dispozice,
then the dispositions take on a kind of power,
tak potom ty dispozice získávají určitou moc,
which leads us to be more consistent in the doing of virtuous things.
A způsobují, že jsme mnohem více konzistentní, tedy soudržní v tom, co konáme ty ctnosti.
So after a period of many years, you develop these dispositions, as Aristotle called them.
A tak, jak Aristotel to nazývá, ty dispozice, tak tímto způsobem jednáním si po několika letech vytvoříte silné dispozice.
But the question is really, are these dispositions really transformational?
A ta otázka je, jsou tyto dispozice opravdu proměnou?
Are they really just habits of thought?
Nebo to jsou jenom návyky myšlenek,
which were produced by repetition of action?
Které vznikly neustálým opakováním skutků.
That's a very big question.
To je velmi důležitá otázka.
Because this, the question will be, can this process get you into heaven?
A ta otázka je velmi důležitá, protože může tě tento proces od těch skutků k těm dispozicím dostat do nebe?
Or do we need as Luther would call it, an alien force?
Nebo potřebujeme něco, co nazývá Luther tou cizí silou.
An alien power.
Nějakou tou jinou silou, mocí.
Which is the power of God.
Což je samozřejmě moc.
Or is this something we can manage and manipulate for ourselves?
A to je něco, nebo to můžeme my sami nějak sami zařídit.
Now we'll look at this again later when we'll look a little bit more carefully at Luther in this regard later. But I just want to set this up for you now.
A my se ještě na tohle, k tomuhle vrátíme, když se budeme věnovat Lutherovi později.
So according then to Aristotle, we need these virtuous dispositions which come about as the result of the habitual practice of certain actions.
Že tady u Aristotela máme tu posloupnost, kdy ty dispozice vznikají jako návyk určitých skutků.
Okay, but there is a kind of circularity to this thing, isn't there?
A je tady určitá kruhovitost, cirkulace.
Once we've started here, how do we know, question, how do we know what a virtuous act is?
A jestliže začneme u těch skutků, jak můžeme vědět, že to je ctnost?
So we'll know which one to do, which one not to do.
Co máme dělat a co ne?
So we start the cycle here, we move here, we move here. Then we move here, we move here.
Takže ten kruh jde tímto směrem od těch skutků.
So it's a big circle.
Přes návyky k dispozicím, okay. Pak dispozice.
He really hasn't told us where this whole thing begins.
A my nejsme Aristotelem, nám není řečeno, kde to vše začíná.
So what are we supposed to do?
Tak co tím budeme dělat?
He says that we begin the process by doing things that resemble virtuous acts.
Takže my máme začít tam, kde vidíme, že ty ctnosti, ty skutky vypadají a podobají se těm samotným ctnostem.
So it's really imitation.
Takže je to napodobování.
Okay, if it looks like it's a virtuous act, we might want to try it.
Jestliže to vypadá jako ctnost, napodobuj to.
Now, how you get from imitation to actuality?
Jak se dostaneš z toho napodobování k tomu skutečnému, k těm skutečnostem?
Is a mystery.
To je záhada.
Aristotle doesn't tell us how we move from merely imitating good things to becoming good.
A on neví, jak se staneme dobrými, když začneme ty dobré věci napodobovat.
Of course we know from Christian revelation.
A my víme z křesťanského zjevení,
that it's really God who creates moral dispositions.
Že to je Bůh, který tvoří ty morální dispozice.
It's God by grace who enables us to follow those dispositions.
Víme, že je to Bůh, který svojí milostí nám dává možnost následovat ty dispozice.
And it also answers another major problem in Aristotle's ethics.
A také máme další odpověď, která se objevuje v Aristotelově etice.
Because Aristotle assumes that we can learn what our moral obligations are.
Aristotel předpokládá, že se můžeme naučit, co jsou naše morální povinnosti,
by simply observing our own natures and what makes us happy.
Tím, že budeme pozorovat naši vlastní přirozenost a to, co nás koná šťastnými.
This is the root of what's called the natural law tradition.
To je to, co se nazývá tím přirozeným přirozenou tradicí nebo zákonem, to je ten přirozený zákon.
But as philosophers later pointed out, in particular David Hume,
jak filozofové později připomínají, a zvláště David Hume,
you cannot derive an ought,
nemůžete vytvořit to měli byste
from an is,
z toho, co je.
Cannot derive an ought from an is.
Nemůžete vytvořit měli byste z toho, co je, z toho je.
In other words, by simply making statements about what appears to be, one cannot produce a moral imperative from that.
A nemůžete vytvořit rozkaz, morální rozkaz z toho, co se jeví, jako že je.
I could say that generally happy people eat 3 meals a day.
Mohu říci, že velmi šťastní lidé jedí 3 jídla denně.
Therefore, you ought to eat 3 meals a day.
Proto by si měl jíst 3 jídla denně.
Okay, you can't derive a moral imperative from a descriptive statement of what is.
Nemůžete odvodit morální imperativ z nějakého popisu.
Think if you live in Irian Jaya. You know where Irian Jaya is?
Představte si, že byste žili v oblasti Irian Jaya.
It's Malaysia, I guess you could say, something like that.
Je to jihovýchodní Asie, Malajzie.
Irian Jaya is a place which is very remote from the rest of the world.
Je to oblast, která je poměrně dost vzdálená od civilizace.
In Irian Jaya, when people made war, they ate their enemies.
A v této oblasti, když lidé válčili, tak jedli své nepřátele.
So, let's say you believe in the natural law tradition.
Tak řekněme, že věříš v ten tu tradici přirozeného zákona. You can easily
argue that because people tend to eat their enemies,
můžeš lehce,
we ought to eat our enemies.
Můžeš lehce udělat takový závěr, že jestliže lidé jedí své nepřátele, pak byste měli i vy jíst své nepřátele.
You can take any other illustration in history or in culture where if one tries to derive an ought from an is, one can find themselves in very difficult circumstances.
A můžete to vidět i v různých jiných kulturách, jestliže chcete odvodit nějaký ten morální příkaz, co byste měli dělat z toho indikativu, z toho oznámovacího prohlášení.
So the fact that we are rational,
takže ta skutečnost, že my sami jsme racionální,
doesn't prove that we ought to live according to reason.
Neznamená, že bychom měli žít podle rozumu.
The fact that we seek happiness,
ta skutečnost, že my hledáme štěstí,
doesn't imply that we ought to seek happiness.
To neznamená, že bychom měli hledat štěstí.
In other words, scripture tells us that God in his revelation is the source of ethical obligation.
A písmo nám říká, že to je Bůh a jeho přikázání, která jsou pro nás tím morálním příkazem.
So to know him is to know at the same time the ultimate source of reality.
Takže tím, když známe jej, tak známe i ten nejvyšší zdroj reality.
And the ultimate source of moral or ethical obligation.
Ale zároveň také ten nejvyšší zdroj morálních hodnot.
So the fundamental contrast in Aristotle's philosophy.
Takže ten základní kontrast u Aristotela.
Just as it was in Plato's.
Stejný jako byl u Platona.
Is between form and matter.
Je mezi formou a hmotou.
But form at the highest level.
Ale forma zde v té nejvyšší úrovni,
as it is illustrated in the prime mover,
tak jak je zobrazovaná tím primárním hypatelem, je zcela úplně abstraktní.
It's entirely contentless.
Je to úplně bezobsažné.
A kind of being in general.
Je to nějaké obecné bytí.
And matter,
a hmota,
in its purest form,
ve své nejčistší podobě,
is non-being.
Je nebytí.
So you see the reversals as they move back. If it's,
vidíte to obrácené, ta obrácená tvrzení.
So again you have the box. And again you have the form.
Máme tu tabulku, kde nahoře jsou formy. Tou nejvyšší formou je ten primární hýbatel, ale ten není hmotou.
And the ultimate form is abstract.
A je abstraktní.
There is no content.
Není tam žádný obsah.
Matter.
Hmota.
Push to the furthest limits. Push matter back as far as you can. Infinitely.
Je prostě odstraňovaná pryč, abychom se odstranili ty omezení, která ona přináší.
Is non-being.
To znamená nebytí.
So there you are.
Takže tady jsme.
You're caught on the horns of a dilemma.
Takže máme znova to dilema.
Matter is nothing.
Hmota je nic.
And form is nothing.
A forma je také nic.
Because both become abstract.
Protože oba se stávají abstraktní.
So you see again, one more time, the contrast that we started out with from the very beginning. The contrast between the Olympian order and the shapeless stream. Remember?
Vidíme znova ten kontrast, který jsme viděli u těch olympských bohů a toho beztvarého cyklu života.
The shapeless stream down here.
Ten beztvarý koloběh
and the Olympian order up here.
A ty olympští bohové.
And we discovered that the shapeless stream down here ultimately leads nowhere because it's pure chaos.
A ten beztvarý proud, ten nevede nikam, je to chaos.
And the Olympian order up here,
a ten olympský řád
becomes nothing more than an abstraction.
Není nic jiného než abstrakce.
It's simply what man projects he needs in order to give order to chaos.
Je to pouze nějaká lidská projekce, aby lidé měli nějaký řád v tom chaosu.
In actuality, this ultimate order is nothing more than a projection.
Ten řád těch, to vytvoření těch olympských bohů není nic jiného než lidská projekce.
We go back to the box.
Takže znovu se dostáváme k naší tabulce.
Transcendence, immanence.
Na jedné straně nahoře transcendentnost, dole imanence.
We call it a false transcendence.
Tady máme falešnou transcendentnost.
And a false immanence.
A dole také falešnou imanence.
And non-Christian thought is caught in that box.
A nekřesťanské myšlení se chytlo do pasti v této tabulce.
At least here.
Přinejmenším zde v tom olympském řádu.
The gods have names.
Mají bohové jména.
I mean, at least you can go, oh, Apollo, he's a great guy.
A máme tam Apolla.
But with Aristotle,
ale Aristotel,
there's nothing.
Ten nemá nic.
They don't have names.
Nemá jméno.
I don't know how about you, but I find it hard to get close to the prime mover.
A nevím jak vy, ale je to velice těžké se nějak přiblížit k tomu primárnímu hybateli.
The prime mover is just an empty concept.
Protože primární hybatel je pouze takovým prázdným konceptem.
Can't really account for motion.
A on nespůsobuje ani pohyb.
And it can't really account for ethical obligation.
On nemůže ani způsobovat nějaké etické povinnosti.
And the shapeless stream in Aristotle is more shapeless than it ever was before.
A ten bezbřehý kolotoč života je u Aristotela ještě více bezbřehý, než kdy byl předtím.
So the lack of an absolute and personal God leaves his system incoherent.
Takže nedostatek absolutního, nebo to, že tam chybí absolutní osobní Bůh, vede k totální nesoudržnosti.
Okay, here's a question to take home.
Tady je otázka pro vás.
How does the form matter distinction in Aristotle apply to or not apply to our understanding of Christ's presence in the sacraments, the bread and the wine?
Takže otázka zní, jak rozdíl mezi formou a hmotou u Aristotela může být vztažen nebo se vztahuje nebo nevztahuje k našemu porozumění Kristovy přítomnosti v sakramentu večeře Páně. A tím se myslí chléb a víno. Druhá otázka.
Can we use Aristotle's explanation.
Můžeme použít Aristotelovo vysvětlení
of the prime mover,
primárního hybatele,
as a way of explaining or proving the existence of the Christian God.
Jako způsob vysvětlení nebo důkaz existence křesťanského Boha.
Let's look next at Stoicism.
Tak a nyní se dostáváme ke stoikům.
Epicurean and the Stoic schools,
Epikurejci a stoikové,
arose during the what's called Hellenistic period.
Tak povstaly tyto filozofické směry během helenismu.
This is the time when Greek culture was spreading throughout the Western and Near Eastern civilization.
A to je období, kdy se to řecké myšlení, kultura šířila jak po západních oblastech Středozemí, tak také na východ.
This is of course reflected in the movement of Alexander the Great in 356 BC.
A toto samozřejmě souvisí také s postavou Alexandra Velikého, který rozšířil tyto myšlenky.
Whose tutor had been Aristotle.
Jeho učitel byl Aristotel.
And Alexander conquered most of the known world.
A Alexander dobil většinu tehdy známého světa.
He was of course seeking happiness.
On samozřejmě hledal štěstí.
Now his empire broke up shortly after his death. I think he was 23 when he died.
Myslím si, nebo takhle, jeho říše se rozpadla krátce po jeho smrti a myslím, že mu bylo asi 23 let.
And it was divided up among his lieutenants.
A rozdělila se mezi jeho zástupce vojenské, plukovníky třeba.
And eventually passed on to the Romans.
Ale nakonec přešlo do rukou Římanů, ta jeho říše.
Although Greek culture attained a kind of supremacy during this time,
a i když ta řecká kultura získala určitou nadvládu v tomto období,
its most creative period was past.
Jeho nejproduktivnější období té řecké kultury už bylo za ní.
But philosophical schools continued the discussions begun by their predecessors.
Ale ty filozofické školy dále pokračují v těch filozofických bádáních, diskuzích jako jejich předci.
Now we already discussed Epicurus earlier when we talked about the atomists.
A my už jsme hovořili o Epikurejcích, o Epikurovi, když jsme hovořili o atomismu.
So we want to talk now about the Stoics.
Takže nyní budeme hovořit o stoicích.
And its founder was Zeno of Cyprus.
A tím zakladatelem byl Zeno z Kypru.
Now the Stoics were materialists.
Ti stoici byli materialisté,
as the atomists themselves were.
Stejně tak jako byli ti atomisté.
And the Stoics taught that only physical objects are real.
A stoici hovořili o tom, že jedině ty fyzické věci jsou skutečné.
But they acknowledged many differences within the broad category of matter.
Ale oni sami uznávali, že je mnoho rozdílností v oblasti hmoty.
So for example, according to the Stoics, the soul was made of very fine matter.
Takže podle stoiků například duše byla vytvořena z velmi takové kvalitní hmoty.
Whereas say rocks or dirt were made out of much coarser matter.
Ale například jako skála a hlína, tak ta hmota nebyla tak kvalitní.
Now matter, in other words, becomes something that's sort of hard to define.
Takže znovu ta hmota je něco, co je velmi těžko definovatelné.
Perhaps what they meant by matter was more like a kind of force field.
Možná to, co nazývali hmotou, byla určitá síla.
Maybe like something like gravity.
Něco jako zemská přitažlivost.
Or perhaps for the Stoics to say something is material is simply another way of saying that it really is.
Pro stoiky ta hmota je něco, co opravdu je. Co existuje.
So it may be in a way they were being tautological.
Možná oni byli logičtí.
By simply saying reality is material.
tím, když prohlašovali, že hmota je skutečná.
Now, for the Stoics, knowledge begins in self-authenticating sensations.
A pro Stoiky to poznání začíná poznání na základě osobní zkušenosti.
In other words, to be generally skeptical about sense experience.
Být obecně velmi skeptický ohledně zkušeností smyslů
would be self-defeating.
To by bylo prohrou.
Because our skepticism about sense experience,
protože náš skepticismus ohledně smyslových zkušeností
is based on an experience it presumes to doubt.
Je založen na zkušenostech, které předpokládají pochybnost.
You can't doubt sense experience.
Nemůžete zpochybňovat tu zkušenost, tu smyslovou zkušenost,
without presupposing sense experience.
Aniž byste tím nepředpokládali tu smyslovou zkušenost.
In other words, I can't doubt you're in the room.
Já nemohu zpochybňovat, že vy jste zde v místnosti.
Without first stipulating that you appear to be in the room, and I'm now doubting that you're in the room.
Aniž bych tím předpokládal nejdřív, že jste zde v té místnosti.
And of course, you're appearing in the room is based on my sense experience.
A samozřejmě to, že jste zde v té místnosti, je na základě toho, že mám tu smyslovou zkušenost.
Which is the very thing I'm saying doesn't exist.
A nemohu říkat, že to neexistuje.
So, it's an important point.
A to je takové důležité.
Knowledge begins in self-authenticating sensations.
Takže to poznání začíná v té osobní zkušenosti se smysly.
So the Stoics are not skeptics.
Takže Stoikové nejsou skeptici.
Okay. Now, according to Stoicism, the world is a single reality.
A podle Stoiků je svět taková jedna skutečnost.
And the world is governed by a world soul.
A svět je ovládán světem duší.
Okay. So the world is a single reality governed by a world soul.
Takže ten svět je, ten fyzický svět ovládán světem duší.
In other words, God is a pantheistic God.
A Bůh je panteistický.
He's in everything.
Je všechno.
And he rules everything by natural law.
On ovládá vše přirozenými zákony.
Okay. Just as in Plato's Republic, as it was ruled by a philosopher king.
Takže u Platona v té republice, v jeho díle, je společnost ovládaná, nebo vládu mají filozofové.
So in Stoicism, the world is ruled by a divine philosopher king.
A u Stoiků je ten svět ovládán božským filozofem.
Everything happens according to this natural law.
Všechno se děje podle těchto přirozených zákonů.
So there is a kind of fatalism in Stoicism.
Je zde určitý druh fatalismu ve stoicismu.
Aristotle, like say present day open theists,
Aristotel, jako i v současnosti ti otevření teologové,
had said that propositions about the future are neither true nor false.
A ty předpoklady, ta tvrzení ohledně budoucnosti nejsou ani pravdivá, ani falešná.
Because the future was not an object of knowledge.
Protože budoucnost není předmětem poznání.
Because it hasn't happened yet.
Protože se to ještě nestalo.
So the Stoics, they held on the contrary.
A Stoikové, na rozdíl od nich,
that if I say the sun will rise tomorrow,
jestliže já řeknu, že slunce zítra povstane,
and it does,
a ono vyjde,
that proposition was already true when I uttered it.
Tak tento předpoklad, toto tvrzení bylo již pravdivé, než jsem to řekl.
So the rising of the sun had to happen.
Takže to, aby slunce vyšlo, se muselo stát.
Well, you can see how that would then lead them to want to act according to nature.
Takže vidíte, to je vedlo k tomu, aby vše směřovalo k tomu, že se to bude chovat podle těch zákonů přírody nebo těch přirozených zákonů.
They sought to be resigned to their fate.
Oni chtěli se odevzdat tomu osudu.
You've heard the expression, he is a stoic individual.
A určitě to známe, to vyjádření, že on je jako stoik.
A stoic individual is one who is resigned to his fate.
A být jako stoik znamená, že člověk rezignuje na svůj osud.
So the ethic of stoicism,
takže ta etika stoicismu,
is learning to want what you get.
Je, že se chce naučit chtít to, co už dostala.
Rather than getting what you want.
Ne, aby dostávala to, co chce.
You understand the difference.
Vidíte v tom ten rozdíl?
Wanting what you get.
Že chtít to, co jsem dostal.
Rather than getting what you want.
Ale na rozdíl místo toho, abych dostával to, co chci.
You see the fatalism in that.
Vidíte v tom ten fatalismus?
But they didn't advocate passivity.
Ale oni nepodporovali pasivitu.
They thought that you should be actively involved in public life.
Oni chtěli a podporovali to, aby stoici byli aktivní ve veřejném životě.
Did you see the movie The Gladiator?
Viděli jste film Gladiátor?
You remember who the emperor was for the Gladiator?
A víte, kdo byl císařem toho gladiátora?
Marcus Aurelius.
Marcus Aurelius.
Marcus Aurelius was probably the most famous stoic.
Marcus Aurelius byl pravděpodobně nejznámějším stoikem.
He wrote many, many things that even today I would say are, if your children were in public schools and they only read Marcus Aurelius in their ethics classes, they would be better off than probably what they're forced to read now.
A kdyby vaše děti chodili do školy a přečetli tam díla od Marka Aurelia, tak na tom budou líp, než kdyby četli to, co teď musí v naší době.
For a secular philosophy of self-denial, Marcus Aurelius is one of the best.
A pro tu filozofii, která je vede k sebe zapření a k popírání individua, tak Marcus Aurelius je je ten nejlepší v tom.
Just think of your children on the Christmas morning got up and went to the Christmas tree.
Představte si vaše děti, když se probudí na Vánocích, je štědrý den a jdou ke stromečku.
And every present they opened, they wanted.
A každý dárek, který oni tam najdou, tak přesně ten chtěli.
Because they wanted what they got.
Protože oni chtěli to, co dostali.
Not that they got what they wanted.
Ne, že dostali to, co chtěli.
Because then they might not get what they wanted.
Protože potom by nedostali možná to, co chtěli.
But oh, how wonderful if they simply wanted what they got.
Ale jak je to úžasné, když oni chtěli to, co dostali.
That's end of the lesson.
A to je filozofie.
So Marcus Aurelius was a stoic.
Takže Marcus Aurelius byl stoik.
And so the Stoics taught, as did all the Greek thinkers, that you should live according to reason.
A stoikové stejně jako ostatní řečtí filozofé učili o tom, že máte žít podle rozumu.
Which is also according to nature.
Což je zároveň podle přirozenosti.
Which is also according to the universal nature of society.
A to zároveň je v souladu s tím univerzálními zákony společnosti.
They considered human society to be a universal brotherhood.
A oni vnímali společnost jako společenství bratrů.
Again, stoicism is one of the major sources of natural law theory.
Znovu, stoicismus je jeden z hlavních zdrojů pro to učení univerzálních přírodních zákonů.
Yeah, so the Stoics are commonly those who are referred to as having a stiff upper lip.
A stoikové jsou ti, o kterých se hovoří, že oni mají velmi zatuhlý horní red.
So-called Christian society in England.
A takzvaně takzvaná ta společnost, společenství v Anglii
is really only stoicism, not Christian.
Je opravdu především stoická, ne křesťanská.
Very easy for Christians to think that stoicism is really a Christian idea.
A je velmi takové jednoduché to poplést, že stoicismus je křesťanství.
So don't be fooled by your British friends.
Tak nenechme se oklamat našimi britskými přáteli.
Who tend to think that they have a Christian society.
Oni si myslí, že mají křesťanskou společnost.
It's really a stoic society.
Ale ve skutečnosti to je stoická.
Okay. Even though the Stoics tried to overcome the form-matter dichotomy.
I když stoikové se snaží překonat formu hmoty
by making the whole world material.
Tím, že chtějí vykonat nebo stvořit, aby byl svět celý hmotou.
There still remains a secondary dichotomy.
Tak tady zůstává ještě druhá hmota.
The dichotomy between the world soul.
A ta to rozdělení je mezi světem a duší
and the beings who occupy the world.
A těmi bytostmi, které jsou v tom světě.
That's you and me.
Vy a já.
So the Stoics fail to answer how the world soul accounts for individual facts.
Takže stoikové selhávají v tom, jak se ten svět těch jednotlivců vztahuje k těm duším.
Or how it gives specific moral guidance to finite creatures.
Nebo jak dává morální vedení.
So once again, the world soul illustrates this idea of the attempt to have both a transcendent and an immanent distinction.
Takže v tom světě duší máme jak to transcendentno, tak i tu imanenci.
But since they are pantheists,
ale jelikož oni jsou panteisté
and materialists,
a materialisté,
then whatever transcendence the world soul offers,
tak cokoliv to transcendentno nabízí v tom světě,
is swallowed up by the world itself.
Je pohlceno samotným světem.
And so what you end up with is unity.
Takže to, s čím končíte, je jednota,
over diversity,
která přesahuje tu rozdílnost.
So this is what sometimes is called the one swallowing up the many.
Takže to se někdy nazývá tím tvrzením jeden, který pohlcuje mnohé.
The one swallowing up the many. Okay? Let's take a break and when we come back we'll look at Plotinus and Neoplatonism.
Máme přestávku a potom budeme mít Plotina a Neoplatonismus.